Suja 35. Valkendorf 1541. Undranar spurningur. Hvert man ta vera at hava negg vald? Valkendorf. Vi stórun skansa og vopnun um bora skipunum var Magnus velvardur móti alopum frá sjóranarum. I førjum var bróður hansara Jón Hainason Lögmauer og føringar fegnast at Magnus varði landi móti sjóranarum. Nú skuldi Magnus veri tryggur, men í Kjepmannahavn hei hann ein óvin som ongandu let hann fá fri. Hesin meðavur Kristoffer Valkendorf. Han var ein av tutningar miklas og rådgjöfun nun tja kontje og hei negvald. Valkendorf var alla tøyna í móti at Magnus skuldi fá handlen í førjun og röndi at ívitala kong að taka handlen frá Magnus í aftur. Magnus visste at Valkendorf var eftir honum og tøy vitjaði hann kong við kvörst. Og einar af hesum ferun lovaði hann at hann skuldi færa við skipun sínum at leita eftir Grönland. Uppgáva. Á fund við kongin. Brúka blýantin fyrstan til uppgávuna. Her mynd av Valkendorf á síðuna.